yordam yetkazib berolmaydi.
Imkon doraki holatda batalik qada yo ham
Afg'oniston aholisining katta qismi qishloq xo'jalik ishlari bilan shug'ullanganiga qaramay, turli omillar sabab har yili millionlab tonna g'alladon chet eldan mamlakat ichkarisiga import etiladi. Ayni holda Afg'oniston qishloq xo'jalik vazirligi hozirgi kunda dunyo oziq-ovqat idorasi yordamlarini Afg'oniston aholisi uchun o'ziga xos ahamiyatga ega ekanini ta'kidlaydi. Joriy yilda Afg'oniston bo'ylab oziq-ovqatlar mahsuloti oshishi mumkinligi borasida umid bildirgan Afg'oniston qishloq xo'jalik vazirligi so'zchisi Majidulloh Qaror dunyo oziq-ovqat idorasining mamlakatning olis hududlarida istiqomat qiladigan aholiga lozim yordamlar yetkazishiga katta ehtiyoj borligini ta'kidladi. Afg'oniston qishloq xo'jalik vazirligi kelasi yillarda o'z strategik zaxiralari sonini oshirib boradi. Ayniqsa oziq-ovqatlar mahsuloti anbor qilinadigan zaxiralar shaharlar markazlaridan uzoq hududlarda joylashgan mintaqalarda ta'sis etiladi. Afg'oniston qishloq xo'jalik vazirligi mulozimlari necha yillardan beri dunyo oziq-ovqat idorasi Afg'onistonda ocharchilik tahdidini jilovlash uchun turli shakllarda o'z yordamlariga davom ettirayotganini e'tirof etadilar. Mazkur vazirlik mulozimlari Afg'oniston qay bir zamon o'z aholisini oziq-ovqatlar mahsuloti bilan ta'minlash imkoniga ega bo'lishi borasida gapirmaydilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Afg'onistonlik muxbirimiz xabar edi. Hurmatli tinglovchi, endi shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. Afg'onistonda xudkush hujumdan 5 odam nobud bo'ldi. Liviyada Qaddafi kuchlari noinsoniy qurollarni qo'llayotgandan xavotir bildirildi. O'zbekiston qamoqxonasida Tojikiston fuqarosi hayotdan ko'z yumgan. Serbiyada bugun 10 minglab odam aksil hukumat namoyishiga chiqdi. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Erkin mikrofon sizning mikrofoningiz. Buxorodan qo'ng'iroq qilgan, o'z ismini bildirishni istamagan buxorolik Buxoro bozorlaridagi, mardikor bozorlaridagi odamlarni militsiya xodimlari kun bermayotgani haqida shikoyat qiladi.
Mana bu mardikor bozorlar bo'lganmi o'zingiz shaharda mardikor bozorlarda 10 kundan beri 4 avtobus mardikorlarni kun bermayotibdi. Kun bermay olib ketib qamalib ishlatayotganda ana u kishi gapiradilar-ku kimni sudi bo'lgan edi bir otlari nima edi o'sha kishini sizga bo'lsa sudlari bo'lgan edi mardikorlarga borib gapirgan edilar O'zbekiston territoriyasida Lubojaga yo'nalishga taxtir nima bilan borishga haqlariz bo'lib gapirgandilar-ku. Hozir bu yerda ham shunday bo'lyapti hozir shaharda. Ana bu mardikor bozorlarda umuman odamlarni qo'ymay 4 avtobus ertalardan kechgacha mana ko'rib o'tirman. Ertadan kechgacha odamlarni ushlayapti so'roqsiz. Xuddi qayni qamagan avtobusni qo'llarini qayib tiqib odamlarni etyapti. Shaharni odamlari biron joydan trezi kelmagan ular. Hammasi har joyga tarqalib yoshini bozorlarni ichiga moshinalarni orqasiga yoshini yuritdilar. Nima sababdan aytadilar qay ish bo'lmasa ham nima qiladilar ularni aytadi savolga hech kim javob berolmaydi
deydi buxorolik tinglovchi. Farg'ona viloyatining Beshariq shahridan qo'ng'iroq qilgan Shavkat Usmonov suv muammosi shu paytgacha hal etilmayotgani haqida gapiradi.
Bizning muammomiz Beshariq tumani Beshariq shahrini bu mahalla fuqarolar yig'ilib deyiladi, MFE deyiladi. Shu mahallamizda bir necha yildan beri shu ichimlik suvi muammosi bo'layotgandida men prezidentga, Islom Madaniyat Karimovga, bosh vazirga ko'p joylarga chiqqanman. Keng quduq kovlash rejaga kiritganda, lekin qalbaki qaror bilan birgalikda hokimlar, ilgarigi hokimlar, suvni boshliqlari qalbaki qaror bilan soxtalashtirib o'zlarini uylarini oldiga olib ketganda endi yana o'tgan yili ana Svetlana opa Ortiqova qonunchilik palatasini qo'mitasining raisi qonunchilik sud huquqi masalalar bo'yicha qo'mitasining raisi Svetlana opaga murojaat qilgandim shu ariza bilan Şu apa bizge en çok yordam veriş oldu. 2011 yılda dersleri kırtılgen idi. Bu yıl 2011 yılda hazır Sovyet Vazirliği'den totesini koyuptu. Kışlağlarken mümkün mü? Şakalge mümkün mü? Degen hani dersleri varken biz şimdi şu en çok 2000'den aşık hocalık var da bir de halk yok. Suçlu oturup su yok. Şunu da prezidentimizge, şu Sveten apage radyoda çıkardılar. Bilesin beni okuban 5 mümkün verdi. Hatlar var, hammas tayyor. Ama Sveten apage katta rahmet, cüde katta işler yapıldı. Bir Mısır konayıydı, 300 ton, 400 tonla Mısır'da haberişke şu Sveten apage en çok katta yoldan verdiler bizge. Katta rahmetliler ki, prezidentimizge katta rahmet hamla işlerdi yaptı. Lekin maylerde, bozumuzda maylerde, numaralı rahbarlar, ayrım rahbarlar, toskırlık kılıyordu, halak veriyordu halkta şu. Prezidentimizi kılıyorken, halkta yakışmıyorlardı, kimdir gayri kavmi Ravuş'ta toskırlık kılıyordu, toskırlık veriyordu. Kop, mammalar ki, şurada başınca nasıl geçiyorduk, Svetlana Aparan'ın arkasından başlaka bol oluyor. Yakışır bu işler gidiyor durdu. O diyeyle, deputatımız var, uzunuz beş arıqdan, Barlakhan Abdullayev, Kançılık Palatası deputat, ana şu ayolga arizadan çıkmamız diyor, yordan vermedi. Maşlarda bir eslat koysayız. Deputatlarımız ahir hafta oylamaydı mı? Bana hafta şahsı uçur gögem hap gögem ben. Yordan veremiz elde yordan vermediler.
Dedi Beşarıklık Şavkat. Shavkat aka Usmonov. Navbatdagi tinglovchimiz O'zbekiston qamoqxonalarida 13 yil o'tirgan sobiq mahkumlardan biri. U o'z fikr va munosabatlarini bildirdi va sobiq mahkum bilan bo'lgan suhbatimiz salgina cho'zildi. Buning uchun sizdan uzr so'raymiz.
Assalomu alaykum, eshituvchilar. Men endi hozir o'zimni fikrim bildirmoqchi edim. U kuni bitta namozxon yigit Xitoydanmi qatdandir telefon qilib aytdiki, imomlar haqida to'g'risida gapiruvdi o'sha yerda. Aytdiki, imomlarni fosiq imomlarni orqasidan namoz o'qib bo'lmaydi, fatvo berilgan deb o'zini fikrini aytuvdida. O'shani eshitib men ham hozir bir o'zimni fikrimni bildirmoqchi edim o'shanga munosabatim.
Marhamat.
Haqiqatdan ham O'zbekiston mana bu diniy idoradagi o'tirgan mullalar, domlalar o'sha hamma o'shalar haqida aytmoqchiman o'zimni. Masjiddagi shu 90-80% unaqada deyman masjiddan haydaladigan odamlar ekan deb o'ylayman, deyman o'zimni fikrimni aytaman. Nimaga deganda o'zimni zonada o'tirgan paytimda o'sha imomlar o'sha idoradan Anvar Qori, shu Qur'on tarjima qilgan kim Abdullaz Mansurmi, o'shalar Fozil Qori deganlar kelardi yiliga 4 marta, 5 marta shu zonani ziyorat qilgan. O'sha zonani ziyorat qilganda endi men o'z insoniylik tarafdan gapiryapmanda, men endi ilmim bo'lmasa oddiy bir odamman. O'shanga o'sha yigitni fatvosiga aytyapman, taqqoslab aytyapman. Haqiqatan ham o'sha diniy idoradan kelib o'shani 159 bilan qamalgan, hizbiy, vahobiy bilan qamalgan, har xil siyosatlar bilan qamalgan insonlarni hammasini to'plab, bitta joyga klubga olib borib, hamma mahkumlarni to'plab orasida xuddi shou bo'ladi-ku, kimni ilmi kuchli o'sha musobaqalarga chaqirishardida o'sha yerda. Shu musobaqalarda haqoratlar bularni, ular endi tortishib o'zini himoya qilib fikrlarini aytib turib, ularni boshiga so'z bilan mot qilib qo'ysa, ular joni chiqib, qizishib, munofiq, fosiqsan deb mashina qilib hammani oldida haqoratlar bularni. Men aytardimda qanaqa ulamolar ekan bu diniy deb o'zimga o'zim aytardimda. Yana u mayli ularni ko'rsatmalari bilan o'sha yerda hizbiy vahobiy bilan qamalgan o'sha mazlum o'sha yerda ezilib o'sha yerda militsiyalarni zulmidan ezilib o'tirganlar ular borib yana esdi. Marani shu har xil haqoratlar bilan yana ularni ma'munisini ilmi bor ekan, ma'munisini ilmi yo'q. Shularni ajratib berib ularga shu muozzada xodimlariga o'sha zolimlarga o'shalarga ko'rsatma beradi, ularga keyin zulm bo'ladi, ular shizoga yopiladi, ilmi bor odamlarni ajratib sartirovka qilib beradi ular. O'shaning uchun boradi o'sha yoqqa. Yiliga 4 marta, 5 marta. Endi aytaman, musulmon odam bo'lsa ular xudoni xudoga xizmat qiladimi yo'q zolim podshohga, zolim mana bu diktatorga xizmat qiladimi bular? Men shunga hayronmanda. Keyin oxirgi paytda ular mana shu hizbiy vahobiy bilan qamaladiganlar qo'rqib qolib gapirmaydigan ham bo'ldi ularga. Endi aytaman, imomlarga kelsak haqiqatdan ham unda deyman bor, to'g'ri bizada yaxshi imomlar bor, mana bizada mahallamizda bitta imom bor, o'zi hojatxonalarni supurib yuradi, o'zi masjidni oldini supurib yuradi, o'sha imommi, imomi. O'shani ham olib ketib, qo'rqitib, esimdami, shu mahalladagi bolalardan eshitdim, yaqinda olib ketib, qo'rqitib olib kelib qo'yishdi yana. Shunaqa ishlar bo'ladi. Endi mana shunga jonim chiqadi-da, shu unaqada kim orqasidan namoz o'qish kerak ekan, deb qolaman o'zim ko'zim.
Siz ham qaysi diniy ayblov bilan qamalgandingiz? Siz bu tahrif bilan. Ha,
ilmim, men ilmim yo'q, men namozxon odam emasman. Men oddiy bitta jinoyat bilan qamalganman, jinoyat ishlari bilan. Men ko'chada yurgan bolaman o'zim. Ko'chada mana shunaqa o'g'irlik, reket, meket qilib yurgan bolaman. Endi tavba qilib, hozir endi namoz o'qishni o'rganganman. 13 yil firoq o'tirib chiqqanman men. 13 yil, 97 yildan beri firoq o'tirib kelaman. Nimaga deganda shu narsani boshimdan kechirib, hamma zonada bo'lib, hamma zonada shu voqealarni ko'rib kelayotgan oxirgi paytda bo'yicha ishlayapman.
Mana siz jinoyatchi ekaningizni tan olyapsiz va jinoyatchilikda mana namozxon bo'lsiz va to'g'ri yo'lga qaytibsiz. Shunda bir haligi shu qamoqxonadagi dindorlarda bir ta'siri bo'ldimi?
Mangami?
Ha.
Menga ta'siri insoniylik tarafdan ta'siri bo'ldi. Ularni siqilib qiynalib yurgan paytida oxirgi bir burda nonini bo'lishib shu mahkumlar bilan o'zini ko'rsatib o'sha yerda juda yaxshi tomondan ko'rsatib yurgan mahkumlarga hammaga ularni ta'siri o'tmaydigan joyini o'zi yo'q-da. Bekorga yetishmaydi-ku ularni. Ularni yoniga borma sehrlab qo'yadi deyishadi. Lekin bu yolg'on. Ular qanday sehrlab qo'yadi? O'zini yaxshi tomonidan ko'rsatib sehrlab qo'yadi. Tushunasizmi? Ta'sirlanmaydigan odam o'zi yo'q ularda. Shuni aytmoqchiman xolos.
Mana qamoqxonada bo'lgan ekansiz, mana aytishadiki, ularga nisbatan, ayniqsa shu diniy ayblovlar bilan qamalganlarga nisbatan juda qattiq qiynoqlar qo'llaniladi. Lekin O'zbekiston hukumati bularni bu iddaolarni rad qilib keladi dedi. Siz nima deysiz bunga?
Yo'q, hammasi rad qiladi, to'g'ri bu rad qilishi. Turgan endi qanaqa isbotlaysiz? Mana men o'zim guvohman, juda ko'rganman. Urib urganlarini shu anaqa anchasi bilan shu yerda qiynaganlari, kaltakdan shu yerda mayib bo'lgani, oyog'ini tegiga urganda oyoqlari ko'karib ketib, oyoqlari tangorti kesilib, oyoqsiz qolganlarini ko'rganman. Qanaqa degani, ular inkor etaveradi, bo'lmagan gap deb turaveradi. Endi bizga nima? Ay, tirik guvoh kerak bo'ladigan bo'lsa, mana guvohlik turibman-ku, ko'rganman o'z ko'zim bilan, ko'rganman deyman, nima? Yana nima kerak ularga? Qanday yana agar anaqa qiladigan bo'lsa, o'sha zonaga borib, o'shalardan anaqa olsin, nima deyman, kirgizadigan bo'lsa, o'shalardan suhbatlashsin.
Deydi O'zbekiston qamoqxonalarida 13 yil o'tirib chiqqan sobiq mahkumlardan biri. Muhtaram tinglovchi, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, marhamat ozodlikka qo'ng'iroq qiling va eslatib o'tamiz, erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr va mulohazalar oddiy tinglovchilarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Ozodlikning havo to'lqinlarida shoir bilan suhbat rukni, bu suhbatda O'zbekiston xalq shoiri Shukrullo bilan bo'lgan muloqotni tinglaysiz.
Sen meni sog'insang, daraxtlarga boq. Yelpingan har yaproq mening xatlarim. Quloq sol, kuylagan yaproqmas mutloq mehr qo'y. U mening sevinch dardlarim. Bu satrlar muallifi O'zbekistonning oqsoqol shoiri Shukrullo. Shukrullo domla 1921-yilda Toshkent shahrida tavallud topdi. O'z umrining 70 yildan ortiqrog'ini she'riyatga, adabiyotga bag'ishladi. 1946-yildan beri o'zbek adabiyoti darsliklarida uning ijodi o'rganiladi. Shukrulloga 1981-yilda O'zbekiston xalq shoiri unvoni berildi. Uning 5 tomdan iborat asarlar to'plami shu kunlarda nashr qilinmoqda. Shoir bilan suhbat dasturining bugungi mehmoni 90 yoshini qarshilayotgan o'zbek shoiri Shukrullo.
Odan eshitdi qizdan kulkisi. Zo'r bo'ldi shoir olib tamburni qo'lga. Tevarakni tutdi sochlarining isi. Ketlaridan qolmay otlangin yo'lga. Qalbing to'la sevgi, qalb to'la ilhom. Aslo qarilikni qilma bahona. Qizlardan ayrilib qoldingmi? Tamom. She'r ham, ilhom ham senga begona.
Siz mana xudo xohlasa men bu yil 90 ga kiraman. Deb aytdingiz. Shoirlik hayotini tanlaganingizdan mamnunmisiz?
Mani otam mulla odam o'tganlar. Yusuf Xo'ja Qori degan navoiylarni adabiyotdan, dindan boxabar. Furqat Muqimiy darajasida ma'rifatparvar odam bo'lganlar deb yozgan edi g'afurxon. Otam navoiyni o'qib berdilar. Navoiy g'amga qoldi. O'z kalomi jon fizosi edi. Oningdek kim yetar bulbulga mehnat o'z navosiydan. Mana o'g'lim kimiki nima toparkan tilidan topadi. Demak Navoiy shu tilimdan javob topaman deb indamay o'tganman deganimda yo'q. Navoiy odamiy ersang demagil odamiy oni kim yo'q xalq g'amidan g'amiyam degan. Demak xalqni g'amini yegan odam haqiqatni aytish kerakmi? Albatta o'g'lim deb meni tarbiya bergandi.
Ya'ni shoirlikning yuki o'sha Navoiyni bir bayti bilan o'lchanadi. Odamiy ersang demagil odamiy, oni kim xalq g'amidan yo'q g'amiy. Mustaqillik yillarida yangi bir adabiyot paydo bo'ldi. Mana shu adabiyotimiz, mana shu yukni yelkalab o'zini manziliga yetkiza olyaptimi?
Afsus. Afsus. Lekin hali biz Navoiy aytganidek xalqni g'amini yeyishimizga to'la imkoniyat bor deb aytolmaymiz. Chunki hali shuhratparastlik, amalparastlik, bilimsizlik bor ekan, haqiqatni aytib bo'lmaydi ochiq. Haqiqatni tushunadigan odam bo'lish kerak. Aytilgan haqiqat nima manfaatga etilyapti? Shaxsiy manfaatim uchunmi? Yo'q, mana Navoiy aytganday xalqni g'amini yeb ketyaptimi deb tushunadigan rahbarlar ham bo'lishi kerak. Sizga shu yerda bitta she'r o'qib beraman.
Marhamat.
Senzura degan. Senzura yo'qoldi. Xudoga shukr. Lekin quvonmoqda hali ertaroq. Chunki quyosh botsa soya yo'qolur. Soya solgan asli qoladi biroq. Shoshilgan tasbihga o'xshaydi hayot. Hamma o'ziga xon, o'z o'ziga bek. Go'yo ishqlarga pul-pul zanjir yot. Ammo dard etishgan borar joying berdi. Aytgan gaplaringiz hammasi to'g'ri. Bundan odamlarga naf ham tegadi. Gap shu yerda qolsin. Menga achining. Yuqoridan menga gap ham tegadi. Hali 20 yil mustaqil bo'lmiz. Ma'rifatni tepasidan mana shunday o'z nafsini o'ylaydigan shuhratparast odamlar o'tinar ekan, ularga yo'l qo'yib qo'yar ekan biz. Ular kimga tushadi bu ish qilar ekan? Ochmas ekan biz hali biz to'la matbuot erkinligi deb yozuvchilar eta olmaydi.
Endi domla, mana siz 1946 yildan beri adabiyot darsliklariga kirgan bir shoir sifatida ijod qilib kelyapsiz. Bu yog'i bir hayotingizni deylik 60 deyarli 70 yilini adabiyotga bag'ishlagan odamsiz. Sovet davrida ham ijod qildingiz. Bizda solishtirish uchun bir imkon bor-da. Avvalgi ijodiy jarayon bilan bugungi ijodiy jarayonni qanday baholaysiz?
Men otamni nasihati bo'yicha o'sha Navoiyni aytganiga amal qilganman. Birinchi she'rlarimda ham o'sha sovet hozir mana 5 tomlik jildli kitoblarim chiqyapti. Shulardan 4 jildi chiqdi. Mana yana biri chiqyapti. Undan tashqari 2 jild pensalarim chiqdi. Ijodim haqida, mana ijodim haqida, asarlarim haqida maqtanish emas. Tanqidchilar yozyapti, hech kimni ijodi haqida munchalik ko'p maqola yozilgan emas. hech kimga bunchalik ko'p xat kelgan emas. Chunki o'sha sovet davrida ham men maddohlik qilmadim.
Farqi nimada? O'sha sovet davridagi ijod bilan hozirgi O'zbekistondagi, O'zbekiston ichkarisidagi adabiyotning farqi nima?
Adabiyotimizda hozir maddohliklar bor demoqchisiz?
Men maddohlik haddan ziyod demoqchiman.
Qo'ldan kelgancha hali Chingiz Aytmatov sovet davrida manqurtni ham yozgan. Manqurtni aytib bo'larmi unda? Xalqni odamlarni o'sha vaqtda. Rostni rostday qilib ayta olish uchun mahorat kerak. Haqni haqday qilib ayta olish uchun. Har xilmizdan hamma zamonni haqiqat etadigan. Lekin haqiqatni aytganlarni qamalgan. Lekin haqiqatni haqday qilib ayta olganni uddasidan chiqisha olmagan qamalishdi. Masalan, mana o'sha tabassum o'g'rilari degan sovet davrida yozildi. Shuni falsafiy dramada ixlol qilishdi. Kim edi ular? Loqayt rahbarlar edi. Loqaytlikni o'zi eng katta gunohku rahbar uchun. Buni shundoq deb aytsam mumkin edi. Boshqacha qilib ham aytish mumkin. Endi shuning uchun albatta hozir ham xushomad. Hali yuqorida aytdim-ku. Degan baddollik, nafs, shuhratparastlik tepasida aytdim. O'sha yo'q emas, bor.
Siz hayotingizni, butun hayotingizni adabiyotga bag'ishladingiz. Yana hayot qayta boshlansa, Xudoyim ol qullim deb yana bir hayot bag'ishlasa, yana mana shu shoirlik yo'lini tanlagan bo'larmidingiz va nima uchun?
Men 39-yinchi yilda, ya'ni 18-17 yoshimda she'riyat vazifasini tushunib, ta'lim yo'lini tanlaganman. Ana shuning uchun men qamalib chunki institutda o'qib yurgan vaqtlarimda yozib bo'lishi mumkin bo'lmagan to'r yo'l she'r yozganman.
O'sha she'rni eslaylik hozir, nima deb yozgan edingiz?
Vujudimni tilka-tilka ayla, vijdonimni sotmayman, xalq dardini joyladim bilgan, o'ldim o'limdan ham qaytmayman. Mana shuni 18 yoshimda yozganman. Ayarda qaytadan yosh bo'ladigan bo'lsam, 18 yoshimda aytgan so'zimni tutaman.
Endi domla, o'sha yillarga qaytib qoldingiz, o'sha yoshlik davrlaringizni ham eslasak, she'r uchun qamalib chiqdim deb aytdingiz.
Savolingizga javob bo'ladigan she'r o'qib beraman hozir. Onajon, o'rtanib g'amimni yeman, azobga qoldim deb qayg'urma zinhor. Qamoq azoblarin azob ham dema. Xudoyimning ming bir azoblari bor. Mening hech kimsadan ginam yo'q ona. Axir yomonni ham yaratgan Xudo. Mening bir aybim bor. Yakka yagona. E'tiqodim bo'ldi boshimga balo. Umidu e'tiqod bo'lsa odamda bo'lurmi azob u o'limdan qo'rqmoq? Tilab olganingda meni Xudodan o'limdan kammi desin topgan to'lg'oq. Iymon e'tiqoddan xoli bo'lganim onajon baxt topmay bebaxt o'lganim.
O'z davrida buyuk shoirlarimiz deb ataladigan G'ofur G'ulom bilan, undan keyin hassos adibimiz Oybek domlalari bilan bevosita muloqotda bo'lgansiz, boshqa bir qator o'zbek adabiyotida iz qoldirgan odamlar bilan muloqotda bo'lgansiz va bugungi davrda ularning hammasiga munosabat qandaydir boshqacha.
Hozir ham yozuvchilarga munosabat bir xilda emas. Mana o'zbek yozuvchilarining Oybekdan kelganiga avlodi Odil Yoqubov. Bu Oybekdan keyingi eng buyuk yozuvchi. Shu mustaqillik yillarida qadriga yetildimi shuni? Obro' topdimi? Yubileylar o'tkazildimi? Qahramon qilindimi? Yo'q. Jamol Komol xalq shoiri. Shekspirni butun asarlarini ingliz tilidan tarjima qildim. Jaloliddin Rumiyni 6 tomini tarjima qildim. Qalbiddin Attorni tarjima qildim. biron ma'rakaga yetiladimi hozir? Yozuvchilar sayziga chaqiriladimi?
Yo'q.
Televizorga Jamol Kamol chiqarilmaydi. Odil Yoqubov nomi radioda, televizorda ketilmaydi.
Meni savolimga qisman javob berdingiz deb hisoblayman, lekin men nazarda tutgan yana boshqa bir tomoni qolib ketdi. Masalan, o'sha Hamid Olimjonga nisbatan salbiy munosabat uni o'z davrida buyuk-buyuk yozuvchilarimizni saqlab qololmaganida deb aytishadi. Qirg'indan Uyg'un Domlaga bo'lgan munosabatni salbiyligi aynan Usmon Nosirga qarshi qandaydir bir harakatlar qilganligi deb aytiladi. Shuningdek, G'ofur G'ulomga ham mana shunday ayblar taqiladi. Juda ko'p adiblarni, shoirlarni bir dor ostiga olib borgan odam deb.
Men gapirgan bo'lsam, endi juda gap ko'p. Masalan, G'afur G'ulom haqida Ali Shayxzoda menga aytib bergan edi. G'afur ixtiyori o'zida yo'q odam. Bir kun o'yda o'tirdik, Qosim Lahmutiy bilan uch kishi G'afur davlat mukofotini olgan vaqti nimadandir bundan ko'ngliga gap keldi-yu, Stalinni ham padariga la'nat, Gitlerni ham padariga la'nat dedim. Endi shukrlar bundan gina qilib bo'ladi dedi. Tabiatan, G'afur G'ulom o'zbek shoir edi. U buyuk shoir. Lekin boyini xarakteriga qarab baho beradigan bo'lsa, uni juda to'g'ri bo'ladi. Ijodida ham mana shu shahzoda aytgandek tebiram. Mana endi hozir G'afur G'ulomni gapiryapsiz. Odil Yoqubni aytdim. Buyuk dramaturg, buyuk shoir shahzoda. Shuni qadriga yetirmayaptimi? Yubileylar o'tkazmayaptimi? Yo'q. Endi bizni hozir qiladigan ishimiz ma'naviy qashshoqlikdan xalqni qutqarish. Biz hozir Uyg'un qandoq bo'lgan, G'afur qandoq bo'lgan uni o'ylashimiz emas. Hozir qandoq Cho'lpon yaratiladi, qandoq Abdulqodir yaratiladi, qandoq Odil Yoqubov bo'ladi. Mana shu haqda o'ylashimiz kerak.
Domla uzr.
Qay bo'lsin qilishimiz kerak.
Domla uzr. Xuddi mana shu savolni sizga beraman.
Shahzodalarni hayotini yoritish kerak. Odil Yoqubovni asarlarini qo'yish kerak. Shahzodani asarlarini qo'yish kerak. Ana shundagina o'shalar yaratiladi. O'zidan o'zi paydo bo'lmaydi-ku.
Shukrullo domla, bitta she'r bilan bugungi eshitishimizni yakunlasak.
Bo'lmasa bugungi so'z gaplashdi, men so'z haqida bitta she'r o'qib bera qolayin. Sen meni bugun ham yana aldading. Na uzr, kechirim, va na andisha. Sevgidan kelmadi mening omadim, ayriliq kechasi bo'ldi bu kecha. Ko'z yoshi to'kmadim, Xudoga shukr, g'ururimni yerga qo'ymadim jindak. Aldovga bosh bo'ldi sendagi kibr, aldovchining uchun ayinmas. Erkinlik, erkinlik. Erkinga hol qo'yin. Endi bir nafas. Aldangan, xo'rlangan sevgi alvido. Berilgan bitta so'z menga muqaddas. Bittagina uchun buyukdir Xudo. Berilgan bitta so'z menga muqaddas. Bittaligi uchun buyukdir Xudo.
Domla, sizga ijodiy omad, baxt-saodat, eng uzoq umrni tilab qolamiz. Yana Xudo xohlasa 10 yildan keyin ham mana shunday davramizda bo'lib, sizni suhbatingizni tinglash bizga nasib qilsin domla.
Unvonlar unutiladi.